Krásné dopoledne při poslechu Českého rozhlasu Vysočina. Dnes, 5. října, si připomínáme celosvětově Den učitelů. A já si moc vážím toho, že pozvání do dobrého dopoledne přijala původně lektorka odborných kurzů při Kulturním domě v Přibyslavi, kde působila od roku 1982 a později učitelka na Základní umělecké škole v Přibyslavi. Jitka Němcová je dnes hostem dobrého dopoledne. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
V loňském roce jsem se marně začátkem roku pokoušela pozvat dnešní dopolední hostku do vysílání. A ona mě tak jako, nechci říkat, odpálkovala, ale řekla by, víte co, já nemám co říct, já nemám žádný zásadní úspěch, s čím bych se pochlubila. Tak já vám to tedy teď prozradím, co všechno má za úspěchy. Paní Jitka Němcová je držitelkou rekordu z roku 2008, také 2020, kdy hrála se svými studenty. My se o tom budeme povídat za pár minut. Navíc získala zlato v krajské ceně skutek roku 2013 v oblasti poradenství, osvěta a vzdělávání. No a v loňském roce byla nominována a proměnila tuhle nominaci a získala nejvyšší vyznamenání, tedy medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy druhého stupně za příkladnou pedagogickou činnost. A teď mi řekněte, že nemáte o čem mluvit.
Ta vyznamenání už to nebyl takový cíl můj, to spíš byl výsledek tým práce. No.
Je to tedy o tom, že člověku dělá, nechci to nějak snižovat, ty hodnoty toho vyznamenání, ale že mu třeba dělá větší radost to, když vidí, že jeho student pak slaví úspěchy na koncertech, případně se dostane na konzervatoř a rád se vrací za svým původním pedagogem.
Asi tak. To ocenění, toho si vážím, tím víc, že to vzešlo z Přibyslavy, kde celý život žiju a pracuju, ale ti žáci, to je to hlavní, proč žiju.
Ale jak to bylo ve vašem případě? Kdo vás přivedl do Základní umělecké školy a chtěl třeba, abyste hrála na housle?
Tatínek hrál na klarinet, ale určitě mě nějak nenutili, abych na něco hrála, už vůbec ne na housle, ale myslím si, že ten hlavní impuls byl mladý houslista, který hrál a já jsem ho slyšela naživo v Přibyslavi na nějaké akci, když jsem byla malá ještě, že tam mě asi ty housle vzaly tak za srdce, že jsem od té doby, maminka říkala, že jsem otravovala, že se chci jménu mocí na ně hrát, ale oni odolávali rodiče, ale když to trvalo asi rok, tak mě nakonec k tomu panu učiteli místnímu, což byl bývalý vojenský kapelník, pan Václav Musil, tak mě k němu přivedli a ten mě přijal. Takže tím to tak, myslím, začalo a pak už mě to hrozně bavilo. Takže
v kolika letech jste začínal?
Začínal jsem v 7 letech.
No, nebo dneska je to ten
začínají
správný?
Děti i třeba v 5, 6 mm-hmm. letech, ale myslím, že to záleží potom i na tom, jak třeba s nimi mohou rodiče doma pracovat, protože 5letý děťátko si nepamatuje všechno. I když ho to na hodině učím, ale zase doma to trošičku pozapomene, jo, takže to je hodně brzo, ale v těch 7 už se dá chodit jako samostatně a už by si to ten žáček měl všechno pamatovat a pamatuje si to. Ne?
Přišel nějaký zlom v té vaší hudební dětské kariéře? To období vzdoru, kdy jste si řekla, tak já s tím končím, už mě to tak nebaví?
Přímo takhle to nebylo, ale je málo kdo si tímhle neprojde. Prostě najednou děti zjistí, že to je dlouhá cesta před něma a jak mají takový ty období různý v tom mládí, tak najednou prostě se jim nechce cvičit. A mimo to opravdu ty děti mají toho dost. Mají školu a mají sporty a mají všechno a na ty housle je opravdu potřeba hrát denně. A když to nejde, tak je to špatný. A pak se jim třeba nedaří, nebo to nepostupuje tak rychle, jak by si představovali. No a začnou trošku stávkovat. A takových případů, to by trvalo dlouho ten pořad, ale to bylo tolik. A vlastně i já jsem to zažila, protože vím, že se mě nechtělo cvičit a že jsem byla tak ošklivá, že když jsem měla cvičit a doma nebyli, tak jsem stála s houslema u stojanu, protože abych jakože hrála, něco jsem si tam fidlala, ale schválně jsem necvičila to, co jsem měla. Tak to se přiznávám. A potom už asi to nemohli se mnou vydržet, takže tatínek vzal futra s houslema, dal mě do ruky a říkal, a běž se odhlásit. Poslal mě domů a já už jsem to říkala x lidem tohle. Sešla jsem, byli jsme v takovým starým baráku, kamenným, vysokým. Tam byly vrata snad ještě vyšší než ten barák. Za něma jsem si stoupla a samozřejmě jsem nešla, protože bych nikdy neřekla svýmu učiteli, že mě to nebaví a že už nechci hrát. Stála jsem za těma vratama, koukala jsem s dírkou od suku a tam jsem stála až do tmy a pak jsem se teda pokorně vrátila domů. Naštěstí rodiče byli natolik uznalí, že mě nic nepřipomínali, nevyčítali, housle se dali zase na skříň a život šel dál. A vím tohle i od rodičů, vím to v kolika případech, jak už i seděla žačka v autě za rohem a nepřišla k nám se odhlásit a nebo šla z ústavu do školy a nedošla za mnou se odhlásit. Ale taky to takhle prožívají, no. A nebo opravdu se pak radíme, jak to dál řešit, když se jim opravdu hodně nechce nebo toho mají moc a nestíhají cvičit, je to potom těžký, no. Ale je to snad málo, kdo si tohle neprožije.
V dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina si dnes povídám s usměvavou houslistkou, která hru na housle vyučuje od počátku 80. let v Přibyslavi. Jitka Němcová je mým hostem. My jsme před pár minutami hovořili o tom období vzdoru, které zažívá si každé dítě, ty krize tam přichází. Vy jste říkala, že nejlepší recept je říct dítěti, tak tady máš housle, abyš svému pedagogovi říct, že končíš. Většinou to dítě to neudělá, neskončí. Ale v té vaší hudební kariéře přišlo ještě několik zásadních zlomů. Období střední školy, gymnázia, to jste také dokončila, ale mě tam pořád chybí ten nástup na konzervatoř při vašem talentu. Ten se nekonal.
No ten se nekonal, protože už jsem udělala druhý cyklus, hrála jsem toho dost a protože v 18 letech jít na konzervatoř někde bydlet zase 6 let jo, a mít vlastně už střední školu, protože konzervatoř je 4 roky je střední škola a pak 2 roky je to absolutorium, jako taková ta vyšší, to vyšší vzdělání i pedagogický. No. A tam už nebyla taková podpora, abych tam mohla jezdit. Tak
takže jste klasicky nastoupila do práce.
Nastoupila jsem do práce.
Ale teď se k tomu dostaneme, k tomu pro mě nejúžasnějšímu okamžiku, kdy Jitka Němcová nezanevřela na housle a šla si za svým, protože se rozhodla, že bude vyučovat hru na housle. Tomu ale předcházela zásadní věc. Pedagogické vzdělání v tom oboru, abyste vlastně mohla vyučovat i na zušce. Tak jak jste to vyřešila?
No, ale ono to bylo dlouhý období, když to vezmeme, od roku 70 jsem maturovala a 81, až jsem začala to. Takže zase byly děti, postupně 3, manžel měl zaměstnání, že byl dost málo i doma, takže jsem musela se věnovat dětem a chtěla jsem je, byla jsem ráda, ale vůbec mě nenapadalo, že bych asi mohla ještě nějak studovat, protože jsem viděla, že to je náročný, to, co člověk musí cvičit kolik hodin denně. Mimo to na konzervatoři při houslích se ještě hraje na klavír, takže to je další. Takže jsem se starala o děti a hledala jsem vždycky takový zaměstnání na část úvazku. V kanceláři jsem dělala nějakou část, v kulturním domě jenom zase v kanceláři. Pečovatelku jsem dělala. Ve školce jsem taky byla vlastně, tam se mě to líbilo, ale potom asi ta touha, protože jsem pořád hrála v různých orchestrech, jenom amatérských nebo ve skupinách různých. A bavilo mě to strašně moc a potom jsem začali mě oslovovat, jsem tam lidi z Přibyslavy, jestli bych se neujala, protože tady nebyl v Přibyslavy žádný učitel, jestli bych se neujala jejich dětí třeba a nezačala je učit. Tak jsem je varovala, že nejsem učitelka, že to můžu všechno dělat jenom tak, jak sama jsem se to učila, ale tak mě to nějak začalo startovat v té hlavě a potom vlastně mě napadlo, že by to bylo úplně nejlepší, že bych se zase k tomu vrátila a doplnila si vzdělání a mohla jsem opravdu potom dělat to, co mě vlastně baví nejvíc a měla jsem na to kvalifikaci, takže jsem do toho šla, no.
To vaše nadšení vás dovedlo až na brněnskou konzervatoř. Přibližte našim posluchačům takový nenápadný výlet do Brna.
No, nenápadný byl proto, že jsem si říkala, že nevím, jak to vůbec dopadne, jestli tam vůbec dojdu a jestli i kdyby, jestli si to vůbec troufnu, ale ta touha byla tak obrovská, že opravdu jsem tam došla a vstoupila jsem do budovy. Pro mě takový zážitek mohutnej, to si nikdo neumí představit. Teď jsem tam stoupala po těch schodech až na to studijní oddělení a tam jsem teda zjistila, co vlastně bych se měla naučit a kdy vlastně jsou talentovky a takže jsem řekla, že do toho půjdu, dojela jsem domů, vzala jsem housle a začala jsem cvičit.
No a úspěšně konzervatoř poté dokončila.
Ano.
No, teď mi řekněte, jaký jste pedagog? Jste tolerantní pedagog, když učíte hru na housle?
Já asi nejsem vyloženě nějaký jeden typ. Já musím být všechno, protože děti mají různou povahu. Jo? Když na někoho budu bubu dělat a budu na něj přísná, tak opravdu třeba bych ho dovedla k slzičkám a bude z toho nešťastný to děcko, Naopak zase jsou tam někteří takový stateční, kteří, když na ně nebudu přísná, tak se jim nebude chtět ani moc cvičit. Důležitý je pořád jakoby motivovat, nebo jim říkat, hele, pak to bude takhle a neboj se toho, teď to nejde, to nic neznamená. Cvič, jako když se učíš třeba plíc s jehlicema, tak prvně nemíš ani oko a potom, když postupně, tak zase upleteš svetr, ale s houslema je to samý, musíš být trpělivá a neboj se, když budeš cvičit, já tě dovedu tam, kam si ty představuješ, ale potřebuji tvou pomoc. Já sama to nedokážu. Pomoc tvou a rodičů, který tomu fandí určitě, protože tě přihlásili a jsou šťastní, když hraješ na vystoupení. Prostě vymýšlet takový věci, co jim mám říkat, aby opravdu se u toho udrželi a aby je to bavilo. Tak a k tomu právě si myslím, tak jak já si to pamatuju z dětství, že to k tomu pomáhá úžasně ta hra v souboru, no. Protože to děti strašně baví mnohem víc než ty hodiny, asi bych řekla.
V dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina si dnes povídám s paní učitelkou, která vyučuje hru na housle v Přibyslavi. Jitka Němcová je dnešním dopoledním hostem. Když jsme se tady spolu povídali ještě před vysíláním, tak vy jste mi říkala, že než je dítě schopné zahrát nějakou písničku samostatně, takže to opravdu trvá i ten rok toho studia.
Ano, trvá, protože na těch houslích musíte hlídat 20 věcí. Jo, to není jenom bafnout smyčec, bafnout housle a hrát. Prostě každý prst má svoje místo. A vemte si, že opravdu třeba ta levá ruka, tak máme jenom 4 prsty na hraní a my s něma hrajeme tisíce hmatů. A to samá pravá ruka, musí fungovat všechny klouby, protože to tam potom u těch těžších smyků by to jinak nezahráli. Takže je to náročná. Hra na housle je náročná.
To, co jste teď popisovala, jste musela ale přenést v době covidu přes monitor svým svěřencům. Jak vzpomínáte na tenhle e-learning?
Když se ptáte, tak řeknu, že vzpomínám, ale radši nespomínám, protože to bylo nejnáročnější období vůbec, co já učím na housle. Hmm. A myslím, že nejen pro mě, to byla hrozná doba. Já vůbec s počítačem jsem si nikdy netykala a teď jsem musela najednou na Skype a něco se mě tam nedařilo, tak zase někoho hledat, kdo mě to spraví, to byl horor pro mě. Ale musím říct, že ty moje děti i rodiče byli zlatý. Vůbec se mě nestávalo, že by mě někdo nepřišel na kameru nebo se omluvil. Ne, byli tam připraveni a dokonce někteří se tak jako osamostatnili. Já jsem potom viděla zápisy žákovských, úplně to psali přesně, podle toho, jak to já zapisuju. Přesně zapisovali. Akorát se nám to trošku prodlužovalo, protože všechno, co bych jim normálně ukázala naživo, tak jsem musela pořád slovně a k tomu strkat svou ruku teda ke kameře.
No hlavně tím dětem na té hodině vy ty ruce můžete narovnat tak, jak je mají být.
Tak. A teď jim je tam rovnala třeba maminka. A teď maminka chuděra, která možná se naučila vyndávat housle z futrálu, když děcku bylo 7 roku. A teď maminka, protože by bývala musela vzít auto a jet ke mně ke dveřím domů a my bychom ladili, tak maminka se naučila opravdu ladit i kolíkama, i dolaďovačema. Takže maminka, děťátko tahalo smyčec, maminka kroutila kolíkama, což někdy trvalo třeba 10 minut, než jsme se strefili a já do toho křičela vejš, níž, vejš, níž. A potom třeba třetí dítě nakonec mělo hodinu večer 7, protože už na něj nezbyl čas, tak jsem to musela posunovat. Ale to neva, byla jsem doma, chtěla jsem a zase jsem vděčná. Dali to děti, dali a aspoň nepřestali. Nikdo nepřestal a pokračujeme dál, i když tam jsou některý, teď jsem zjistila naživo samozřejmě, že tam jsou nějaký trošku věci, které se mně úplně nelíbí, ale to se nedá uhlídat na tom Skypeu, všechno nedá prostě. Já jsem vděčná za to, že se zúčastňovali, že hráli, že se na to i těšili mnohdy, jo, opravdu, že mě to říkali, že už čekají, že těší se, tak toho si považuji, no, i toho přístupu těch rodičů teda. Oni to tam připravili, pomáhali, ladili.
Jitka Němcová vychovala několik generací houslistů a ti se za ní rádi vrací. Důkazem toho jsou rekordy, které se jim podařilo společně vytvořit v roce 2008 i v roce 2020. Když se vrátíme v čase do roku 2008, tak tam vznikl ten první rekord a to společně hrálo 57 houslistů. Jenom jedna nebyla vaše studentka. Ano. Ale vám to nedalo a v roce 2020 jste ten rekord, řekněme, překonala.
No to jsme překonali, no. Ale to taky, to nebylo prvně myšlený na rekord. Já jsem měla hodně dětí, ty, co už odešly, tak stejně i chodili třeba ještě na zkoušky. A teď měla jsem hodně dětí v hudebce a chtěla jsem je pořád nějak taky namotivovat, aby je to prostě ještě víc bavilo na tom souboru, tak jsem jim jednou jako ne, snad neuváženě, ale slíbila jsem jim, že když budou hodně cvičit a dobře to nacvičí, že povolám posily. Ale to jsem si myslela, že povolám nějakých 20 třeba lidí, aby jsme se vešli jen tak běžně na to jeviště. Takže oni se do toho dali, fakt dětičky zlatý, cvičili jak mourovatý. A já jsem pak jednou večer sedla a říkám, taky slibuji jim to, tak musím už se taky zeptat těch mých bývalých žáků, jestli by tady třeba ty přibyslavský, jestli to s náma šli zahrát, aby měli děti zážitek. Začal jsem telefonovat a když jsem asi po 20 nebo 30, no oni už to nejsou děti, že jo, to jsou už dospěláci nebo velký děti, hodně velký, tak když jsem jim zavolala, tak místo, aby se rozmýšleli, tak všichni, je, to bude úžasný, my se těšíme, my už se těšíme, až něco zase bude. No a to mě tak dostalo, že jsem pak začala volat ještě těm starším a ještě těm vzdálenějším, jo. Najednou už jsme byli přes 90 celkový počet, ale pak se mě omluvilo jich pár, že opravdu i na ty zkoušky jezdili, tam nebylo, že by se přihlásili a nechtěli hrát, ale byli nemocní nebo děcko nějak vážně nemocný. Takže nakonec se těch mížáků sešlo 87.
Co zažívá pedagog, když je na postu toho dirigenta a najednou vidí ty své studenty v rozmezí od 8 do nějakých 50 let, že jsou tam všichni přišli kvůli němu?
No, byl to úžasný zážitek, když jsem i mě tam dali nějaký praktikábl, aby na mě viděli i v té poslední řadě, protože já nejsem dost tak velká a vlastně to tak bývá, že ten dirigent stojí trošku to. Když jsem si poprvé předně stoupla, tak jsem skoro nemohla mluvit. A víte co, popravdě úplně bych je snad nejradši byla všechny šla objímat. A pak jsem byla šťastná, když jsme spustili, viděla jsem, já jsem si myslela, že to dáme, protože ta skladba byla tak vybraná, je nenáročná. Malí děti byly hrozně hrdý, že si teda zahrajou v takovém souboru velkým. Jo. A velký zase to brali tak jako s úsměvem a opravdu, ale hrozně jsem si toho považovala, že se sjeli třeba z Prahy a přijeli celý rodiny, jo, i z Moravy a prostě z různých míst republiky, jo, nejen samozřejmě v Přibyslavi mají tam třeba rodiče, ale byl to pro mě strašně neskutečný zážitek, to se nedá popsat.
Já musím říct, že neskutečný zážitek je, když necháte nahlédnout do knihy, kterou jste vlastně od svých absolventů a studentů dostala a kde krásně píší a děkují, že jste je naučila k lásce hře na housle a že díky vám vydrželi až do konce. Předává se ta láska k těm houslím z generace na generaci? Pozorujete to u těch svých absolventů, že i jejich děti třeba učíte?
Pozoruju, zvláště teda v posledních letech, když už vyrostly ty mý děti. Takže mám tam už opravdu děti mých žáků bývalých, už i větší starší, i teďka malý zase další. Tak toho si nesmírně vážím, že mě tu důvěru dávají, i když čas běží, věk taky nezastavím, jo, ale řekla bych, že to je úžasný, protože oni pak mnohem víc spolupracují. To teda vidím, jak to je úžasný, jak tatínek vymýšlí, jak by ještě to zpřesnil, jo, když já řeknu opřít prstíček a on řekne, ono jí lepší sedí, když řeknu, ať zatlačí, jo. Vymýšlí přímo takové věci už těm, protože ty děti znají lepší než já, jo. A nebo potom, když hrála třeba maminka, hrála starší sestra, která už je 20 třeba nebo 22 a teď malá sestřička hraje a teď oni si zahrajou dohromady a maminka říká, já si to teď užívám, že to a teď takový ty příběhy z toho nacvičování doma, protože my děláme takový koncerty, že třeba vybereme prostě rodiny, kde víc lidí hraje i třeba na různý nástroje nebo na stejný, tam mě třeba hráli Nejmalovi, to byly 4 vlastně tety dvě a dvě sestry, jo, a to se dalo dohromady, hráli 4, takže to je takový, to nevadí, že to není profi nějaký, ale prostě je to úžasný, že ta rodina se takhle stmelí a že si zahrajou něco společně, takhle by to mělo být, proto ty děti hrajou, ne, aby to pak odložili, anebo když se nedostanou na nějakou školu, anebo to tak, proto hraju, aby jim to přinášelo potěšení v životě a radost a aby to provozovali.
Jitku Němcovou celý život doprovází housle. Hru na ně navíc vyučuje v základní umělecké škole v Přibyslavi. A s tím souvisí i řada úsměvných příběhů, které zažívá. Mě velmi zaujal příběh, který jste mi vyprávěla před vysíláním. Je to z rodiny Kasalů. Já doufám, že se Drahuška nebude zlobit, když přiblížíme jejich příběh, protože ona byla rodiči donucena hrát na housle, i když chtěla vždycky a toužila potom hrát na klavír. Tak se snažila tuhle lásku svou ke klavíru přenést na svou nejmladší dceru, ale ono se jí to nepovedlo. Jak to dopadlo v základní umělecké škole, když šli na přijímačky?
No, nepovedlo se jí to a to je takový příběh, mě to taky dojímá, protože tak, jak mě to líčila, nakonec, že ho hrála na housle, dcera její taky hrála, ta starší. No a malá chtěla hrát na housle, ale po těch zkušenostech všech, tak maminka prostě říkala, ne, už dáme klavír, to je krásný nástroj. No tak prvně byl souhlas, dobře, tak klavír. No a pak když v tom mluvili znova, tak malá říkala, no tak, ale já bych radši na ty housle, a potom příště říkala, budu hrát teda na klavír, když chcete, ale musíte mě přihlásit taky na housle. A pořád se to takhle nějak měnilo, přibližovalo. No a potom, když šli na zkoušky do hudebky na talentový, tak malá místo tam, kam měla, tak zamířila ke třídě, kde byly vyfotografovány na chodbě děti za uslema a říkala, a sem chci chodit. A bylo. A maminka viděla, že vlastně by udělala asi ne dobře, kdyby za každou cenu nutila na klavír, když malá tolik touží po těch housích, že vlastně by se jí to mohlo vrátit tak, jak to kdysi bylo třeba s ní. Takže, a já jsem měla radost šílenou taky teda. To je takový příběh. No. To ono je těch příběhů víc různých, ale takhle to bylo. No.
Co v samotném závěru třeba vzkázat i rodičům, kteří mají tyhle ambice a chtějí, aby dítě hrálo na hudební nástroj, který byl jejich vytouženým hudebním nástrojem dětství?
Nechala bych to na těch dětech, protože to máte, jako když vám někdo vám řekne, vy si vysníte třeba nějaký oblek pěkný, když teda to je jako příměr, ale oblek a teďka budete hrozně po něm toužit a vaši vás vezmou do obchoďáku a teď vám tam budou ukazovat plno věcí, které jim se líbí a vám se to nebude líbit a budete toužit, tak vám nepomůže, když vám koupí 10 těch obleků, který vy nechcete, protože vy toužíte po tom jednom, který se vám líbí, po kterým toužíte. A s tím nástrojem je to asi to samé, protože já už jsem mluvila s víc lidmi, že to takhle opravdu je. Jo? To není jenom tohle, o čem teď jsme mluvili, ale že ty děti, když si něco vysní, tak si za tím, jednak ty děti si za tím jinak jdou a za další, a to není míň důležitá věc, ty rodiče, abych řekla tak jako ne ošklivě, ale mají v rukách trošku zbraň, protože když potom to dítě trojčí a nechce cvičit nebo to, tak mu můžou říct, ale ty jsi to vybrala, tak na to hraj a nevymýšlej další věci, a nebo teda se tě odhlásit. No a to pak končí tím, že se nejdou odhlásit. No, takže...
no a důkazem toho, že když si dítě vybere hudební nástroj, na který chce hrát, tak jste vy, protože vám housle natolik přirostly k srdci, že tu radost z toho hraní předáváte už několikáté generaci a patří vám za to velký dík. A já vám moc děkuji za to, že jste dnes přijala pozvání a byla jste hostem Dobrého dopoledne. Bylo to velice příjemné povídání, tak ať se vám daří a budu se těšit na další velký koncert a možná i překonaný rekord.
To si těžko.
No, já myslím, že to je
výzva. Oni už mě volali někdy, prej dáme stovku, já říkám, no, tak... no to už asi ne. Nevím.
Všeho do času. Já si myslím, že se určitě máme na co těšit. Dnešním hostem Dobrého dopoledne byla Jitka Němcová, která získala nejvyšší vyznamenání, tedy medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně za příkladnou pedagogickou činnost, protože se už několik let věnuje mladým a možná i budoucím profesionálním houslistům. Díky moc a naslyšenou.
Naslyšenou, děkuju.